Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Pri Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Ovo. Oksigen.
TMK radio.
TMT.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Ovo je prvi septembarski vikend, dakle prvo nedjeljno izdanje Radija 27 u 9. mjesecu sa uobičajenim temama za sva godišnja doba, dakle nauka, kultura, mediji i sport. A opet smo kontaktirali kolege iz drugih birova Radija Slobodna Evropa, preciznije servisom na južnoslovenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike.
Needed something to eat my trouble, man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like that. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time, I'm doing on planet. Folks down there tell me, they say give yourself a chance, son, don't let life pass you by. But the world of reality is a rat race where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie. Listen, it ain't even safe no more to walk the streets at night.
I ovoga jutra s nama će biti grupa koja spada u red legendarnih, neuništivih i neponovljivih. Radi se o Temptationsima, vokalnom bendu koji se smatra jednim od najuspješnijih i najkomercijalnijih svih vremena i jamačno najznačajnijem muškom vokalnom sastavu koji se bavio ritmom, bluesom, soulom, funkom i dansom. Zavisno od toga koji od ovih pravaca bio najzastupljeniji u periodu dugom pola vijeka koliko oni postoje. Formirani su u Detroitu davne 1960. a čitao vrijeme grupu sačinjava 5 afroamerikanaca koji jednako dobro pjevaju i plešu. Kao i njihov ženski pandan Supremes, često su mijenjali personalni sastav, a jedina konstanta je osnivač Otis Williams, koji je i danas frontman. Od samog početka vezani su za izdavačku kuću Motown, za koju ih veže 40 godina vjernosti, a tek malo vremena proveli su uz Atlantic Records. Svjetsku slavu stekli su singlom My Girl, snimljenim još davne 64. godine, a izvodi se i to sa velikim uspjehom do dana današnjeg. My Girl je postao zaštitni znak benda i maltene ne postoji generacija ljubitelja moderne muzike koja ne zna tu činjenicu. Bio je to njihov prvi uradak koji je postao broj 1 Billboardove liste, a imali su još 3 na toj poziciji. Čak 14 njihovih singlova našlo se na vrhu Rhythm & Blues liste, a za svoju muziku dobili su 3 Grammya, mada su ovu prestižnu nagradu dobivala i dvojica producenata njihove muzike. Temptations je prije 20 godina primljen u kuću slavnih u kategoriji rock'n'roll, ali jednu pažnje je i to da je čuveni Rolling Stone postavio ih na 45. mjesto svoje liste najboljih izvođača svih vremena. Može biti kako o njihovom uspjehu, posebno u prve 2 decenije postojanja, najbolji svjedoči činjenica da su do 82. godine prodali čak 22 miliona kopija, što je u to vrijeme bilo prosto nezamislivo. Pola stoljeća već sluša se njihova besprijekorna pjesma i gledaju izvanredni nastupi, a prepoznatljiva je sjajna koreografija te elegantna odijela u kojima dominiraju scenom. Njihovi izvanredni snimci jedno vrijeme nisu silazili sa TV ekrana, a pojavljivali se u najgledanijim show programima i u filmama. Mada su pjevali maltene sve, od gospela preko R&B-a i funka do disco muzike, najveći trak su ostavili u soulu. Tamo su rame uz rame sa Jamesom Brownom i Wilsonom Pickettom, a ima muzičkih kritičara koji tvrde kako je njihov utjecaj na soul mjerljiv sa onim što su ga Beatlesi ostavili na rock muziku. Otis Williams i Temptations nastupaju poslije pola vijeka trajanja, a u posljednje vrijeme okrenuli su se svojim starim hitovima koji iznova oduševljavaju nadolazeće muzičke zaljubljenike. Naš producent Zoran Mijatović namjerava ovim jutarnjim izborom pobuditi nostalgiju kod onih starijih slušalaca i one mlađe upoznati koliko je muzika zapravo sposobna da se obnavlja i da slušalce podmlađuje. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. U najvećem broju slučajeva naše uobičajene izvore pretražuje Rinko Golubović.
Da li će divovski ubrziva čestica ugroziti čovječanstvo? Naime, LHC, najveći na svijetu ubrzivač hadronskih čestica, koji bi 10. septembra trebao biti pušten u pogon na francusko-švicarskoj granici, ne predstavlja nikakvu opasnost za čovječanstvo. Neki se fizičari ipak boje da bi sudari protona u LHC-u, koji će stvoriti uvjete koji su postojali u svemiru odmah nakon velikog praska, mogli izazvati pojavu minijaturnih crnih rupa, koje bi, povećavajući se, apsorbirale svu materiju koja ih okružuje i na kraju tako progutale naš planet. Zato su evropski istraživači pod vodstvom njemačkog teoretičara haosa Ota Roslera uložili žalobu na Evropskom sudu za ljudska prava, u kojoj su upozorili na mogućnost kraja svijeta, a koja je 29. avgusta odbijena. Grupa koja stoji iza cijelog projekta, Evropski centar za nuklearna istraživanja, tvrdi da će male crne rupe nestati čim budu stvorene. U eksperimentu bi čestice atoma trebale biti usmjerene u suprotnim smjerovima njihovih pravih putanja kroz 30-kilometarski podzemni stroj, što je skoro veličina londonske podzemne željeznice. Čestice će putovati tako brzo da će svake sekunde obići cijelu duljinu 11.245 puta. Kao krajnji rezultat, naučnici očekuju da će otkriti fundamentalni dio atoma koji se zove Higgsov bozon, za koji se smatra da postoji, ali nikada nije naučno dokazan. Rješava se tajna nastanka kometa. Međunarodni astronomski tim otkrio je asteroid čija bi neobična orbita mogla pomoći otkrivanju tajne nastanka kometa, objavio je Kanadski nacionalni istraživački institut. Kometi bi mogli dolaziti iz Ortovog oblaka, pa bi nam ovo otkriće na kraju moglo pomoći da shvatimo kako se pretvaraju u nebeska tijela kao što je Halev komet, dodaje institut, ističući da bi asteroid mogao biti karika koja nedostaje između internog Ortovog oblaka i kometa tipa Halley. Ortov oblak je teorijsko područje koje okružuje Sunčev sistem na velikoj udaljenosti i ima milijarde kometa. Sjeverni pol po prvi puta postao otok. Najnovije satelitske snimke pokazuju da se prvi put u najmanje 125.000 godina otvorio sjeverozapadni i sjeveroistočni prolaz, što sada omogućuje da se oplovi cijeli sjeverni pol. Naučnici poručuju da ovo može značiti početak kraja sjevernog pola i prognoziraju da bi u slučaju da se ovim tempom nastavi topljenje leda za 5 godina, cijeli sjeverni pol mogao biti otopljen tokom ljetnih mjeseci. Istovremeno, komad leda veličine Manhattana odlomio se od Ellesmerovog otoka smještenog u kanadskom dijelu sjevernog Arktika. Riječ je o još jednoj dramatičnoj indikaciji globalnog zagrijavanja koje mijenja polarne granice, izjavili su u petak naučnici. Da li je otkrivena Ahilova peta hiva? Američki naučnici otkrili su kod miševa gen koji imaju i ljudi, a koji ima presudnu ulogu u proizvodnji antitijela koja neutralizuju retroviruse kao što je HIV, uzročnik AIDS-a. Ovo otkriće moglo bi biti važno za proizvodnju cjepiva. Možda će pomoći naučnicima da odgovore na pitanja zašto se neke osobe izložene HIV-u, virus humane imunodeficijencije, nikad ne zaraze, ističu autori istraživanja objavljenog u časopisu Science. Gen nazvan Apobek 3, koji imaju i ljudi, kod miševa jedini kontrolira sposobnost proizvodnje antitijela koja uništavaju retroviruse, što im omogućuje da se uspješno bore sa infekcijama. Naučnici iznose hipotezu da bi taj gen i kod ljudi mogao imati istu ulogu i uništiti retrovirus uzročnik AIDS-a. Aspirin smanjuje rizik od infarkta. Prešli ste 40. Želite li smanjiti rizik od koronarnih krvnih ugrušaka, moždanog i srčanog udara? Razgovarajte s liječnikom, pa ako nemate nuspojave, popijte aspirin na dan. Ljudi u srednjim godinama trebali bi svakog dana uzimati aspirin kako bi smanjili rizik od srčanog udara. Istraživanje u kojima je sudjelovalo gotovo 12.000 ljudi pokazalo je da bi većina muškaraca starijih od 48 godina i žena starijih od 57 godina imala koristi od uzimanja aspirina koji djeluje dobro na krv i sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka. Zaključili su da je osim ako osoba spada u rizičnu skupinu zbog nuspojava aspirina, korist od uzimanja veća od nedostataka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naredne minute, poštovani slušaoče, posvećujemo sebi, posvećujemo 10. godišnjici od osnivanja Radija 27, koja će zvanično biti obilježena za 2 dana. Tim povodom ugostio sam Gordanu Sandić Hadžihasanović, šeficu Sarajevskog bira Radija Slobodna Evropa i urednicu redakcije u čijem se okrilju pravi ovaj program.
27 je radio koji slušam ja.
Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro prije svega našim dragim slušalcima. Moram reći da mi je posebno drago što je to jutarnji program, jer nekako me najljepše uspomene i radne i ostale vezuju za Radio 27.
Evo, mi slavimo 10. godišnjicu, zvanično obilježavamo 10. godišnjicu ovoga programa, pa je to i prilika da nam ti iz prve ruke kažeš kako će to izgledati, kako će izgledati zvanično obilježavanje.
Da, dakle, Radio 27 je odrastao program, 10 godina, mislim da bi išao u 3. ili 4. razred osnovne škole, da je, na primjer, dječak. I mi tim povodom želimo da okupimo predstavnike svih radiostanica koji učestvuju u ovom projektu, koji su počeli s nama i nisu nas napustili punih 10 godina, a naravno i sa onima koji su nam se na tom putu pridruživali. Dakle, u utorak 9. septembra 2008. godine mi ćemo se okupiti prvo na neformalnom druženju, da upitamo jedne druge za zdravlje, kako posluje radio stanica, kako se emituje program, ima li problema i tako dalje. Okupljamo se dakle negdje između 11 i 12 sati, a onda idemo na taj ozbiljniji dio obilježavanja jubileja. Od 12 do 14 sati upriličit ćemo okrugli sto, odnosno raspravu o tome šta je Radio Slobodna Evropa značila u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine i naravno šta još uvijek znači, a naravno kao dio Radija Slobodna Evropa je i jutarnji program Radio 27. Očekujemo zaista živu raspravu, jer Radio Slobodna Evropa je na prostoru Bosne i Hercegovine, onda naravno regije i šire, prisutan punih 14 godina i zna mnogo ljudi koji kažu da im je taj radio mnogo značio, prije svega u onom ratnom periodu, a onda naravno i sve do sada. Dakle, bit će to prilika ne samo da se pohvalimo, nego i da kažemo gdje su nam neke mane, greške, propusti, a da naravno sve u cilju da budemo bolji.
Da, kad kažemo Radio Slobodna Evropa, onda kažemo i Radio 27. Ti si među prvima uređivala ovaj program, sad si šefica biroa, urednica redakcije koja između ostalog realizira i Radio 27, pa bih te molio da našim slušalcima kažeš šta iz te dvostruke pozicije zapravo misliš o tom, da li je i u kojoj mjeri ovaj program ostvario svoju misiju.
Ja mislim da je program u potpunosti ostvario svoju misiju, pogotovo kad uporedim sa nekim našim nadama i očekivanja kad smo startovali, kad smo zapravo zamislili da uopšte objedinimo radio stanice na jednom talasu i da emitujemo zajednički program. Da podsjetim slušalce koji ne znaju, dakle, to je bio negdje kraj ili jesen 97. godine, startovali smo u junu 98. godine i tad je bilo puno nepovjerenja kako će to sve funkcionisati. Prije svega i sa one profesionalne strane, kako na jednom talasu, tada smo emitovali program u trajanju od 2 sata, kako pomiriti i objediniti prije svega različit kvalitet. Bilo je mnogo malih stanica koje se tek učila ovom poslu i naravno onih koji se već dokazali u tom poslu. Dakle, nismo baš puno vjerovali da će to opstati ovoliko dugo i da će to biti jedan od najslušanijih programa, a pogotovo u okviru Radija Slobodna Evropa. Dakle, samim tim što postojimo 10 godina, što razmjenjujemo informacije i sve bitne teme koje se tiču, kako se to kaže, cijele Bosne i Hercegovine, oba entiteta, mislim da je misija uspjela.
Da, ja bih naše slušalce podsjetio na činjenicu da je ovih 10 godina bilo nekoliko pokušaja na drugim nivoima i uvijek opet uz pomoć međunarodne zajednice, na primjer unutarnjih snaga, da su nekoliko projekata je funkcionisalo par mjeseci ili koju godinu, ali evo, opstao je samo Radio 27.
Pa ja mislim da ono što se nekako tako vještački nastoji postići, objediniti ljude više nekim dekretom, po zadatku ili na drugi način, mislim da to ne može uspjeti. Mi smo zaista krenuli zajedno zdušno sa odobravanjem radiostanica, one su to prihvatile kao svoj projekat, mi smo bili neka vodilja ili više koordinator, kako to kažemo, uobičajeno. I mislim da to mora uspjeti. Dakle, kad ljudi koji radi na istom projektu isto misle, isto žele, to mora uspjeti. Jer evo samo ću podsjetiti, kad smo mi krenuli u te pregovore za Radio 27 i okupljanje radio stanica, ja sam sama imala neki otpor, bojala sam se šta će ljudi reći kad im kažemo da ćemo sad objediniti. Znate, to je vrijeme kad se nisu slale informacije iz jednog entiteta u drugi, pa nisu ni ljudi putovali iz jednog entiteta u drugi. I kad smo otišli na prvi sastanak, evo da se prisjetim tog momenta i da podsjetim na neke ljude koji su bili zaslužni za taj projekat, Amir Ibrović koji je sad u kabinetu člana predsjedništva Željka Komšića, on je tad bio u Internewsu i rekao mi je, imamo sastanak u Banja Luci, bit će radio stanice, to ti je zgodna prilika da ispitaš puls, da vidiš da li bi se oni uključili u vaš projekat. Ja sam tamo otišla i kad sam ljudima ispričala tu ideju da radimo zajedno, da imamo zajednički jutarnji program svako jutro, da se u Prijedoru čuje ono što se dešava u Travniku, da se na Palama čuje ono što se dešava u Sarajevu i tako dalje i tako dalje. Ljudi su počeli jednostavno odobravati. Prvi, sjećam se, bio je Šaban Pirić iz Nezavisnog radija Slon i rekao, pa to je odlično. Pa onda Nenad Borovčanin, pa ne mogu da vjerujem da ćemo mi to zajedno raditi iz Free Radio u Prijedoru. I tako dalje, sve jedan po jedan. Dubravka Šikman, koje nažalost više nema među nama iz Šik Radio u Mrkonjić gradu, je to isto zdušno prihvatila. Svi su oni rekli, bit će otpora među našim slušalcima. Mi to znamo, da će nas i napadati, zvati telefonom, ali mi ćemo u tome uspjeti. I evo, zahvaljujući njima, zaista smo uspjeli.
Da, i stvorena je ta navika da čujemo jedni druge, da učestvujemo zajednički u programu. I imam osjećaj da je zapravo ta činjenica da se program uređuje istovremeno i u redakciji i na terenu. Da se ostvaruje ta dvosmjerna komunikacija, ne samo u procesu realizacije, nego i u procesu uređivanja programa, da je zapravo mogla ili morala biti presudna da ovo funkcioniše kako funkcioniše.
Naravno, i Radio Slobodna Evropa po prvi put, dakle, ne nudi stanicama svoj materijal, svoj program, nego ohrabruje i nekako podstiče radio stanice da one na programu Radio Slobodna Evropa objavljuju ono što same rade.
Da, imaš li osjećaj da recimo je u tom smislu bila i neka vrsta edukativne funkcije ovoga programa? Mi smo upravo zbog činjenice da su ljudi imali inicijativu uspijevali da na izvjestan način formiramo kadrove, da one koji su bili djelimice formirani natjeramo da sazore, da sazriju. Pa je mnogo ljudi koji su ponikli iz Radio 27 na isti način kao što je velika količina ljudi koji su bili u kompletnom projektu Radio Slobodna Evropa ostvarilo značajne napretke na profesionalnom planu, našlo svoje mjesto u nekim vrlo značajnim državnim međunarodnim institucijama.
Pa prije tih značajnih koji su ponikli ili potekli iz Radija 27, odnosno svojih lokalnih radiostanica, rekla bih da su se nekako reporteri sami između sebe edukovali u to vrijeme. Oni lošiji su nekako shvatili da se može bolje raditi i bio je taj očigledan napredak među reporterima koji se prvi put javljali vrlo nemušto, vrlo neorganizovano, sa nekim dugim javljanjima koje ostali nisu interesovali. Vidjelo se kako oni brzo napreduju. Slušajući druge, shvatili su šta je to dobro i šta oni treba da urade. A što se tiče ovih nekih imena naših dragih kolega koji su napredovali, da tako kažemo, ja bih pomenula samo neke. Danica Pelemiš iz Radija Osvit u Zvorniku je danas glasnogovornica misije OSC. Sanela Živković iz tadašnjeg Nezavisnog radija Banja Luka, glasnogovornica je Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ivana Strukar se javljala iz Fenix radija Novi Travnik, nažalost taj radio se ugasio, ona je sad jedna od urednica na federalnoj televiziji. Koga još da pomenemo? Aleksandra, ne mogu trenutno da joj se sjetim prezimena, također iz radija Osvit je u međunarodnim organizacijama. Danka Mandić, koja se javljala iz Sarajevskog radija Grad, je u Centralnoj izbornoj komisiji i njen resor je sukob interesa, dakle jedno veoma značajno mjesto. Pa Danka Tešić, ona je bila u radiju Disney Liđi, danas je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Istočno Sarajevo. Pa Jasna Subotić iz Tuzle, ona je također u tužilaštvu Tuzlanskog kantona, pa da ne nabrajamo, nekog ćemo zaboraviti, ali evo to su imena koja mi ovog momenta padaju na pamet.
Da, ali u svakom slučaju imamo jedno javljanje osobe iz Republike Srpske, jednom iz Federacije. Uvijek je neka vrst pokrivenosti cijelog terena čitave Bosne i Hercegovine bila osnovnom preokupacijom, zapravo motivacijom da se program širi.
Naravno, to je bio naš ključni motiv zaista i kažem, ne možemo zanemariti ili zaboraviti to da je bilo problema i otpora tome. Sjećam se da mi je reporter iz Free Radio u Prijedoru, kad je prvi put, mislim da je bilo obilježavanje Bajrama prvog dana, pa kad je neki reporter iz Federacije to tako potanko objasnio, pa se čuo ezan i tako dalje, da je imao mnogo poziva i problema, ali već drugi put ne. Ljudi su to jednostavno prihvatili kao nešto najnormalnije, kao suživot, kao ljude koji to obilježavaju na taj način svoj vjerski praznik. I dakle, mislim da je to u stvari bilo i najbitnije. Možda je to i naše slušaoce, njih nismo pomenuli, više smo se bavili stanicama i reporterima. Mislim da je to slušaoce privuklo na naš talas, jer jednostavno su saznavali šta se to tamo dešava, šta se... Znamo i sami kako se promijenila demografska slika, kako su ljudi morali napuštati svoja mjesta, odlaziti, seliti i tako dalje. Njih jednostavno zanimalo šta se tamo zbiva u onom mjestu iz kojeg su oni otišli, na primjer. Ali, kažem, bilo je zaista otpora, bilo je ljudi koji su i nazvali, pisali, koji se bunili. Zašto, na primjer, radio Srebrenica u Radio 27, koja je tad bila isključivo srpska, nije se vratio ni jedan Bošnjak, šta će on nama sad kad znamo šta se desilo u Srebrenici. Dakle, malo smo te neke otpore, neke barikade i blokade u glavama ljudi otklanjali i mislim da, eto, koliko smo doprinijeli barem 10%, a 10 godina je nama, možemo biti zadovoljni.
Da, i poslije 10 godina imam osjećaj da raste, zapravo ne raste, nego se još uvijek javlja interesovanje za proširenje ovoga programa, pa bi možda bilo na kraju zgodno i priupitati nešto o perspektivama.
Pa nas obično pitaju zašto se taj jutarnji program zove Radio 27, pa evo da ko ne zna da i tu dilemu otklonimo. Dakle, kad smo počeli, bilo nas i 27, pa smo se širili, bilo nas u jednom trenutku i 35, pa nekako ljudi su se mijenjali, usklađivali svoje programske šeme, htjeli da imaju sami svoj jutarnji program, neke stanice su se gasile i tako dalje. Danas nas je 28, ali mi smo imali mali tehnički problem u opremi tih stanica i malo smo stali sa tim širenjem, ali to je otklonjeno i ja se nadam uskoro da ćemo imati veći broj stanica u našoj porodici, kako ja to volim reći, u jednoj sretnoj ili porodici koja se slaže Radio 27. Već smo u pregovorima sa Radio Zenit iz Zenice i Radio Jablanica, a pogotovo što se tiče Zenice, mislim da će biti lijepo da ponovo imamo ovaj grad u svom jutarnjem programu, a u pregovorima smo i sa nekim stanicama u Hercegovini i moram reći da smo tamo najslabije pokriveni. Osim Mostara, ostali dio Hercegovine je slabo pokriven, pa eto, nastojimo da se i tamo čujemo i da tamo steknemo slušaoce i poštovaoce Radio 27. A evo, ova desetogodišnjica je prilika da malo ozbiljnije se uhvatimo i s tim problemom pokrivenosti.
Gordana, hvala ti mnogo.
Ja bih još samo iskoristila ovu izvanrednu priliku da se zahvalim svim radiostanicama koje prenose naš jutarnji program, koje ga stvaraju i koje zajedno s nama putuju radio talasima 10 godina.
Bila je to Gordana Sandić, Hadži Hasanović, šefica biroa Radija Slobodna Europa u Sarajevu i urednica redakcije koja je priprema ovaj program. Uvijek slušajte Radio 27.
Just get out the way and let the gentleman
Sad će rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Podgorica je priča o tome kako je sarajevski književnik Marko Vešević odbio prestižnu crnogorsku književnu nagradu Risto Ratković. Obrazlažući svoj čin, Vešević navodi kako ova nagrada nikada nije oduzeta Radovanu Karadžiću, koji je, kako kaže u pauzi ubijanja muslimana u Bosni, došao da je primi. Vešević je odbijanjem pokazao i prezir prema crnogorskoj vlasti zbog ćutanja o ratnim zločinima. Rubrika Biljane Jovičević.
Sarajevski književnik rođen u Crnoj Gori Marko Vešović odbijan je da primi književnu nagradu Risto Ratković, koju mu je u subotu dodijelio žiri u Bijelom polju, ovako je obrazložio za naš program.
Nju ne mogu primiti, jer je ta nagrada, kao sam rekao, opoganjena. A zna se, kad neku crkvu opogani, zovne se pop, crkvu okadi i molitvom istjera đavola. Iz nagrade Risto Ratković nije istjeran đavo zvani Dragan Hromi Dabić. Dali nagradu i pošto vam nikomu ništa.
Vešović ne pristaje na to nikom ništa, osim prema nagradi, na ovaj način izražava stavi prema aktuelnoj crnogorskoj vlasti.
U Crnoj Gori se čuti već od svršetka rata do danas o onom što su radili u ratu, o onim sramotama koje su radili u ratu. Moje odbijanje nagrade, pored ostalog, jeste i izraz prijezira prema Crnoj Gori koja svoju samobitnost gradi na zaboravu.
Na drugoj strani predsjednik ovogodišnjih žirija Ratkovićevih večeri poezije Sreten Perović, koji je i sam prije 13 godina iz istih motiva odbio da primi ovu nagradu, kaže za Antenu M da sadašnja Vešovićeva reakcija nije umjesna i da sadašnja Crna Gora nije onakva kakvom je sarajevski pjesnik vidi.
Ne dijelim njegovo mišljenje uopšte da je Crna Gora takva kakva je on danas vidi. Ne dijelim mišljenje ni da je umjesno danas reagovati na taj način, ali to je njegov izbor. Znate, svako ima svoj stav.
Sličan stav ovim povodom danas je iznio i politički direktor vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić. Ratkovićeva nagrada ne može biti oduzeta haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, ali će Sreten Perović zajedno sa književnikom Jevremom Brkovićem tražiti ograđivanje od tog događaja koji, kako kažu, ne služi na čast ni Crnoj Gori ni pjesniku kakav je bio Risto Ratković. Vešovićevo odbijanje da primi nagradu neće promijeniti sam tok manifestacije. Umjetnički direktor Ratkovićevih večeri poezije Ljube Talabović.
Da mi je veoma drago što je jedna izuzetna knjiga dobila ovogodišnju glavnu nagradu na Ratkovićevim večerima poezije. I da je to u stvari iz čisto književnog ugla posmatrano jedna apsolutno pravilna odluka, a sve ostalo bi bilo nešto što je vezano za neki drugačiji kontekst koji se ne bi mogao primijeniti u ovom trenutku na manifestaciju kakva je recimo manifestacija Ratkovićeve večeri poezije.
Sa druge strane, književni kritičar Želidrag Nikčević, koji je bio član žirija kada je Radovanu Karadžiću dodijeljena nagrada, i danas vjeruje u kvalitet poezije haškog optuženika za ratne zločine, a o činu Vešovića kaže da je bio unaprijed pripremljen.
Mislim da se on dogovorio sa Stojićem i sa žirijem da mu daju nagradu pa da je on odbije i da se to skoro svi znali i da je to direktno rekao i protiv Crne Gore i protiv imena čije je nagrada.
Pjesnik Marko Vešović ne vjeruje da će njegovo odbijanje da primi nagradu nešto bitnije promijeniti, međutim...
Ja neću tako na svoju dušu primijeti nagradu koju je kojom su okitili dormitorskog istrebljivača.
Kako kaže, više je onih koji su mu čestitali na odbijanju Ratkovićeve nagrade nego na tome što je laureat. Među njima je sigurno i crnogorski književnik Ognjen Spahić.
Potpuno podržavam to što je Vešović uradio. Mislim, to je njegova lična volja. Marko Vešović dobio nagradu upravo zbog toga što je Karadžić ta nagrada dodijeljena iz potpuno van književnih kriterijuma koji su tad bili ono, kao što znamo, popularni u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
There comes a time in a man's life, oh, yeah, when he's blessed to find that one special love. The kind of love that makes the hair on the nape of your neck stand up just from saying your name. Tears go all up and down my spine. Oh, that's some good loving right there. A love that we all dream about, sing about. Let me just testify about it.
Slijedi beogradska priča o propasti onomad velikog jugoslovenskog sportskog brenda, fudbalskog kluba Crvena zvezda. Nekadašnji evropski svjetski klubski prvak doživljava najcrnije dane od svog osnutka, a razlozi mogu biti pronađeni u najvećem broju kolektiva sa prostora bivše zajedničke države. Šta kažu sagovornici Zorana Glavonjića?
Darko Pančev i All Metal. Crvena zvezda je šampion Evrope! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala!
U tom momentu, u maju 91. u Bariju, pobedom nad francuskim Olimpikom Crvena zvezda dotakla je zvezde i upisala se u istoriju evropskog fudbala, a nešto kasnije beogradski klub trijumfom nad ekipom Colo-Colo iz Čila postao i svetski prvak. Tog trenutka, kaže za naš program fudbalski komentator Nikola Simić, počeo je sunovrat Crvene zvezde.
Njeno rukovodstvo je zaspalo na lovorikama i to je trajalo do 90. godina. Posle 90. godina promenjen je ovde i politički i ekonomski sistem, a fudbal se nije snašao i normalno je da u tom internegrumu skoro sve propadne, pa i Crvena zvezda.
17 godina posle uspeha, čije ponavljanje danas deluje kao nemoguća misija, Crvena zvezda na najnižim je granama od osnivanja kluba. U kvalifikacijama za kup UEFA poražena je i ponižena od malo poznatog kiparskog Apoela, a posljednju lekciju u domaćem prvenstvu na beogradskoj Marakani očitao joj je Javor iz Ivanjice sa 2-0, pa posle trećeg kola nekada strašna zvezda čvrsto drži posljednje mesto na tabeli. Ipak najveći potres crveno-beli doživjeli su nedavno kada je pod sumnjom za malverzacije prilikom transfera igrača uhapšen Dragan Džajić, legenda kluba, nekadašnji direktor i tvorac uspeha u Bariju. Taj moment, rekao je za naš program fudbalski analitičar Jovan Sekulić, bio je tas na vagi koji je zvezdu spustio na dno.
Očigledno je da je kriza duboka i da ne potiče od juče, jer ovo što se događa ne pamte ni oni najstariji. Mnogi ljudi koji su otrali legendu našeg fudbala, Dragana Džajića, ostali su na svojim mestima, ali organizacijeno ništa nije urađeno. Menjali su se ljudi, ali suština je ostala ista. Ne zna se ko je gazda.
Ta bitka ko će da bude gazda u zvezdi, verovatno je suštinski uzrok posrtanja najtrofejnijeg i najpopularnijeg srpskog kluba. Sekulić pretpostavlja da je ključ priče samo u jednom.
Mogu budu interesi jedini oko kupovine kluba.
Koliko u nekada najvećem brendu jugoslovenskog sporta danas sve ide nizbrdo, govori i podatak da je iz kluba nedavno oteran i Dragan Stojković Pixi, posljednja zvezdina zvezda. Jedan od njegovih idola, ikona jugoslovenskog fudbala Dragoslav Šekularac Šeki.
Mi znamo koja dva kluba trmaju Srbijom, to je Zvezda i Partizan. I najlepša je stvar za njih da je Zvezda i Partizan budu velike, jedan bez druga ne mogu. Razumete, i ovdje je zdrava konkurencija, zdrav sportski duh i zadovoljavanje naroda. Rezultati su ti, bez Evrope mi nismo niko i ništa, razumete.
Ali danas su druga vremena od onih u kojima je igrao veliki Šeki. Oko Zvezde su mnogi za koje niko nikada u svetu fudbala nije čuo. Oni često i odlučuju, priča se da kontroverzni biznismeni, kako se to kaže, odnosno kriminalci, imaju svoje igrače, da politika često meša prste. Nikola Simić, autor knjige Fudbalska mafija u Srbiji, kaže da kriminala i korupcije u srpskom fudbalu ima i više nego što se može zamisliti.
Crvena zvezda se definitivno nije uspela da odupre najezdi kriminalaca, najezdi nesposobnih ljudi. Ona je kupila 16 igrača, čija je prva registracija bila sa dolaskom u zvezdu. Znači, divljaci uhvaćeni na autobuskim taksi stanicama, na plažama, i to je zvezda ponudila svojim navijačima, mislim, do tragičnih razmjera ih podcenjujući. Mi u fudbalu imamo posve neverovatnu situaciju. Imamo ljude koji pre podne se bave fudbalom, a u noć se bave najortodoksnijim vidovima kriminala.
Stvari su toliko otišle predaleko da je ovog puta, zaključuje Jovan Sekulić, vreme za intervenciju sa najvišeg mesta.
Država mora da se umeša i da se pomogne na način da može da se pomogne, jer Zvezda je veliki brend, Zvezda je nešto što je najveće bilo u našem sportu.
I posle svega, navijači se javno ne oglašavaju, već jedino poručuju da svi prolaze, ali da Zvezda ostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I u nastavku ćemo sportu, ali ovoga puta domaćem. Rubriku naime posvećujem traljavom, u najmanju ruku takvom startu košarkaške reprezentacije u novoj rundi evropskih kvalifikacija. Uvjerljivi poraz od 14 razlike protiv našoj publici nedovoljno poznate reprezentacije Češke otvorio je jednak broj vidljivih problema i otvorenih pitanja. Elem ljubitelji košarke su pomalo zatečeni neobjedljivom igrom Bajramovićevih izabranika, ali i potezima koji su u toku promotivne utakmice povlačeni. Naravno, ne pada mi na pamet da pretpostavim kako bih imao Bajramovića čemu poučiti, niti kako sam više od njega zainteresovan za uspjeh. Naprosto, ostaje nejasno zašto je igra bila onako neinventivna, a ekipa neangažovana, zašto je smiješna interpretacija Bremera bila tolerisana od strane naše klupe, zašto je zbog pretjeranog fokusa na odbranu od bljedunjavog Velša ostalo toliko prostora pod obručima. Osim Đedovića, koji je nekako zadovoljio, najbolji utisak su ostavili Bavčić i Nešović, koji nisu ulazili u igru. I ukoliko su uopšte mogli zaigrati, a nisu obrobani, ostaje pitanje zašto je bilo tako kad nam je trebao skok pod oba obruča ili kad smo imali razigravača, jednog nevjerovatnog potrošača lopti koji je umjesto ruke saigrača najčešće bacao u bunar ili šutirao poput ambicioznog srednjoškolca. Ali nauk je nauk. Mada cijena može biti previsoka, jer se pokazalo kako je ova kvalifikacijana grupa ipak teška, a može biti i najteža u kojoj se moglo igrati. Jednostavno, Česi su pokazali koliko je naša publika, ali i stručna javnost neinformisana o kretanjima u europskoj košarci. Prva naša dva suparnika, dakle spominjani Česi i Izraelci, učesnici su posljednjeg završnog turnira europskog prvenstva, a ovi potonji su u Španiji pobijedili istočne nam i zapadne susjede. Velika Britanija, pak, koju smo smatrali naglašenim outsiderom, sprema novu reprezentaciju za naredne olimpijske igre, upravo kod njih u Londonu. U to ime su pokrenuli državnu akciju u vezi sa reanimacijom košarke, pa su svoje redove uvrstili neke skupe NBA zvijezde. Intriga je u tome što će se izgleda već na prvom koraku pokazati koliko je bila skupa godina koja je izgubljena u BH eksperimentu sa neiskusnim Nenadom Markovićem. Dok su se ostali pripremali, uigravali, pojačavali, mi ovdje se oslanjali na staru slavu očekujući da je dovoljno da se pojavimo u kvalifikacijama i da nam pristup u završnom turniru bude odobren. Naravno, naša kvalifikacijona grupa i tri veoma teška protivnika nisu nikakav izuzetak. Moćni nam istočni susjedi gube od posve nepoznate Finske. Dojuče nepobjedivi Italijani pregaženi su sva tri dosadašnja nastupa i gotovo da nemaju izgleda da putuju na prvenstvo u Poljskoj. Naši pacijenti Bugari postali su favoriti u svojoj kvalifikacijonoj grupi i sve tako. A kod nas je bio neproduktivni time-out iz koga izgleda nije bilo pouke. Ostaje nam tek da se nadamo kako će iskusni Mensur Bajramović zakrpiti sve rupe i ipak odvesti ekipu na završni turnir sljedeće godine.
Yeah. all the things I feel. I didn't know that I love you so, and it gives me such a thrill.
I za sami kraj ostali su nam priče o svjetskim fascinacijama. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Nakon 27 godina The Muppet Show mogao bi se vratiti na male ekrane. Film o ekipi zabavljača predvođenoj rediteljem Žabcem Kermitom i uobraženom Miss Piggy već se kuha u Disneyevim odajama, a ako tržišno upali oživjet će i serijal. Scenarist Jason Segel, veliki ljubitelj legendarnih lutaka, nada se da će svjež humor privući staru, ali i mlađu populaciju. Scenarist i producent Aaron Sorkin, kreator serijala Zapadno krilo, nedavno je otvorio Facebook stranicu s namjerom da istraži popularni sajt za umrežavanje. Producentska kuća Sony i Scott Rudin naručile su od Sorkina scenarij za film o početcima Facebooka. Osnivaču Marku Zuckerbergu i njegovim godinama na Harvardu gdje je sve krenulo. Kako Sorkin prema vlastitom priznanju pati od teške tehnofobije, profil mu uređuju asistenti. Pjevačica Gloria Estefan namjerava snimiti film o puno starijoj kolegici Connie Francis jer osjeća telepatsku povezanost s njom. Gloria kaže da jednostavno osjeća jaku povezanost sa pjevačicom popularnom 60-ih godina prošlog vijeka. Uvijek ju je, kaže, voljela slušati, spontano se češljala poput nje, a nakon što je pročitala Connie-inu biografiju, žena je bila silovana, brat ju je ubila mafija, otac ju je strpao u ludnicu, odmah je nazvala svoje agente i objavila namjeru da krene u snimanje filma. Nekada popularni Jason Donovan objavit će svoj prvi album nakon 15 godina. Posljednji uradak All Around the World iz 93. bio je među prvih 25 po prodaji na otoku, a novi album Let It Be Me, nadahnut muzikom kasnih 50-ih i ranih 60-ih, u prodaji će se pojaviti za 2 mjeseca. Danas 40-godišnji Donovan poznat je po hitovima s kraja 80-ih kao Too Many Broken Hearts, dok je posljednjih godina zapažen po televizijskoj karijeri. Pojavljivao se u reality show I'm Celebrity, Get Me Out of Here, te u sapunici Echo Beach. Fanovi koji kupe novi album moći će čuti kako klasični standardi poput Blue Velvet, Love Hurts, te Smoke Gets in My Eyes zvuče kad ih pjeva pjevač australskih korijena.
Muzike, malo priče, evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. You won't be there, I don't wanna say goodbye.